Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов. Татарстанда 2025 елның 14 сентябрендә узачак республика рәисен сайлауларга әзерлек дәвам итә. Республика Үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматына караганда, кампанияны оештыру эшенә 22 меңгә якын кеше җәлеп итләчәк. Катнашучылар составына территория һәм участок сайлау комиссияләре әгъзалары, хокук саклау органнары, коткару хезмәтләре хезмәткәрләре, шулай ук техник ярдәм күрсәтүне һәм иминлекне тәэмин итүче белгечләр керә. Татарстанда 752 сайлау участогы ачу планлаштырыла. Шуларның 42-сі гражданнар вакытлыча булган урыннарда урнашачак. Кадрлар составын әзерләү эше инде башлап җибәрелде һәм тавыш бирү башланганчы дәвам итәчәк. Казанда Татарстан рәисе Рөстәм Миннехановның иҗтимагый ярдәм штабы вәкилләре белән беренче очрашуы узды. Чара Сәйдәш мәдәни үзәгендә Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлекчәсенең 38-нче конференциясе алдыннан узды. Сезнең һәрберегез үз эшчәнлек юнәлешенә, икътисадка, мәгарифкә, спортка, мәдәниятке зур өлеш кертә. Сезнең һәрберегезнең тормыш тәҗрибәсе бик зур, һәм алдагы елларда ирешелгән казанышлар безнең уртак эшебезнең нәтиҗәсе дип белдерде Татарстан рәисе. Рөстәм Миннеханов очрашуда катнашучыларга ярдәмнәре өчен рәхмәт белдерде. Штабка җәмәгатьчелек фикере лидерлары, профессионаллар, югары социаль капиталга ия кешеләр керде. Алар татарстанлылар арасында Рөстәм Миннеханов кандидатурасын хуплау көчле булуына сызыклыйлар. Алга таба штаб вәкилләре сайлау алды чараларында катнашачаклар, муниципаль районнарга һәм шәһәр округларына чыгачаклар. Иҗтимагый ярдәм штабы әгъзаларының төп бурычы турыдан-туры агитация алып бару.
Казанда Сәйдәш мәдәни үзәгендә Бердәм Россия партиясе Татарстан төбәк бүлегенең 38-нче конференциясе узды. Анда Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов, дәүләт киңәшчесе, Россия хезмәт герое Минтимер Шәймиев, дәүләт совет рәисе, партиянең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәшин, район шәһәрләр, иҗтимагый оешмалар вәкилләре, махсус хәрби операциядә катнашучылар булды. Күн тәртибендәге мәсьәлә яшерен тавыш бирү юл белән Татарстан Республикасы рәисе вазифасына кандидатны күрсәтү иде. Республика рәисен сайлау быелның 14 сентябрендә була. Фәрит Мөхәммәшин билеп иткәнчә, Бердәм Россия партиясе Татарстан рәисе сайлауларына тәкъдим итү өчен Рөстәм Миннеханов кандидатурасын күрсәтте. Бу карар партиянең Төбәк советы президиумы утырышында кабул ителде. Мәскәүдә Бердәм Россия генераль советы президиумы билгеләнгән тәртиптә бу карарны килештерде. Татарстан һәм аның җитәкчесе уңышларына Россия президенты Владимир Путин югары бәя бирде. Ул беренчә тапкыр безнең төбәкне Трәк төбәк дип атады дип ассызыклады ул.
Безнең бүгенге утырыш киләчәк сайлауларга багышланган. Бу бик җаваплы һәм 5 еллыкка бик нәтиҗәле эш булырга тиеш. Депутатлар, мондагы партия активы бүгенге конференциядә халыкның теләген кабул итте дип әйтик. Бик күп кеше мөрәҗәгать итте, Рустам Нургалиевич, бик матур эшли, халкыбыз белән уңышларыбыз әс түгел, Россия Федерация президентыннан бик олы бәя алып, республика опорный регион России дип әйтүе аның сүзләренә кушылып әйтәбез. Аның артында бик зур һәм көндәлек эшебез. Без кандидатны Рустам Нургалиевичны хупладык. Алла бирса, алда эшләр бар әле, сайлауларга хәтле халык белән очрашып, аңнатып, менә бердәм булып, бергә булып, киләчәктә дә кулга кул тотышып, республикага хезмәт итеп, димәк, илебезгә хезмәт итеп тулайым алганда, матур гына Татарстаныбыз яшәсен иде. Аның нәтиҗәсе шул.
Рөстәм Миннеханов үз чыгышында 2020 елда барысының да игътибары пандемияга каршы көрәшкә юнәлдерелгән булуын билеп итте. Ул вакытта уртак тырышлык нәтиҗәсендә күп кенә татарстанлыларның гомерен һәм сәламәтлеген саклап калдык, диде. Татарстан рәисе билеп иткәнчә, узган 5 елда республикада гомум Россия тавыш бирүе нәтиҗәләре буенча Россия конституциясенә үзгәрешләр кертелде. Татарстан АСР төзелүенең 100 еллыгы лаеклы билеп үтелде. Республикада 36 дәүләт һәм 6 халыкара оешма җитәкчеләре катнашында киңәйтелгән форматта 1-2 саммит узды. Хәзер проблемалар тагын да җитдирәк. Махсус гәрби операция бара. Анда илебез гражданнар иминлеге өчен көрәшә, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе ил җитәкчелегенә һәм Бердәм Россия партиясенә, иҗтимагый берләшмәләргә, хезмәт коллективларына, шулай ук аның кандидатурасын хуплаучыларга рәхмәт белдерде. Моны минем эшчәнлегемә бәя буларак кына түгел, ә Татарстанның бөтен командасын бәяләү буларак дип тә кабул итәм. Без республиканың беренче президенты, Россиянең хезмәт герое һәм партиягә нигез салучыларның берсе Минтимер Шәриф улы Шәймиев нигез салган курс белән барабыз. Ил президенты Владимир Путин ярдәме һәм барлык буын татарстанлыларның иҗади хезмәте нәтиҗәсендә республика күп кенә икътисади күрсәткечләр буенча Россиядә алдынгыларның берсе, илнең кирәкле ресурслары, тәҗрибәсе, кеше кадрлары булган терәк төбәк. Уртак тырышык белән Татарстан алдында торган барлык бурычлар да үтәләчәк, диде Рөстәм Миңнеханов.
Бүген Казанның Кремль яр буенда сайлау ноктасы дип аталган яңа иҗтимагый киңлек Татарстан рәисен сайлауга багышланган җәйге мәгълүмат үзәге эшли башлый. Проект республика халкы белән ачык диалог кору һәм булачак сайлаулар турында рәсми булмаган форматта аралашу урыны булачак. Монда тавыш бирүдә катнашу тәртибе турында белергә, сайлау системасы белгечләреннән консультацияләр алырга, мастер-классларда, кино күрсәтүләрдә, подкастларда һәм экспертлар белән очрашуларда катнашырга мөмкин. Сайлау ноктасы җәй буе эшләячәк һәм республика үсеше белән кызыксынучыларны җәлеп итү ноктасы булачак. Иҗтимагый киңлек Кремль яр буенда экостанция артында Урам парк янында узачак. Программада интерактив активлыклар халык фикерен язып алу өчен Татарстан сөйли проекты, волонтерлар һәм медиа вәкилләре катнашуы көтелә.
Татарстанга Мали Республикасының күчеш шәһәре президенты Асими Гойта килде. Казан Кремлендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Асими Гойта белән очрашты. Ул кунакка Казанга сәфәре һәм республика белән хезмәттәшлек мәсьәләләренә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Соңгы елларда Африка континенты зур икътисади үсеш темпларын күрсәтә. Россия өчен Африка мөһим тышкы сәяси һәм тышкы икътисади партнер. Аның белән хезмәттәшлек итү барлык өлкәләрдә дә активрак үсеш таләп итә. Быел октябрь аенда без дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруның 65 еллыгын биләп үтәчәкбез. Россия һәм Мали позицияләре күп мәсьәләләр буенча якын, аерым алганда, күп байлар дөнья тәртибен һәм халыкара иминлекне формалаштыру, терроризмга каршы көрәш һәм башка юнәлешләр буенча. Хезмәттәшлекнең перспективалы өлкәләре булып, геологик разведка, минераль шимал базасын үзләштерү, инфраструктураны үстерү, энергетика, авыл хуҗалыгы, балыкчылык, шулай гуманитар элемтәләр тора, диде республика рәисе. Рөстәм Миңнеханов Татарстан белән Мали арасында сәүдә-икътисади хезмәттәшлекне үстерү өчен яхшы мөмкинлекләр булуын билгеләп үтте. Африка базарында Казанда җитештерелә торган ми сериялы вертолетлар һәм Дакар раллиенда күп тапкырлар җиңгән КамАЗ йөк автомобильләре яхшы билгеле. Мали белән эшләүдә машина төзелеше, эшкәртү объектлары, авыл хуҗалыгы, инновация тармагы өлкәсендә яхшы перспективалар бар. Рөстәм Миңнеханов Малида Афинаш заводы төзелә торган урынга беренче таш салган Диадран компаниясе линиясе буенча хезмәттәшлекне перспективалы дип атады. Төбәктә хәләл индустрияне үстерү буенча зур эш алып барыла. Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме уңыш эшләп килә. Аны 2024 елдан Россия президенты Владимир Путин кушуы буенча Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Асими Гойта җылы кабул итүләре өчен рәхмәт белдерде. Моңарчы без Мәскәүдә Россия президенты Владимир Путин белән очраштык. Без Владимир Путинга илебезгә ярдәм иткән өчен бик рәхмәтле. Безнең дәүләтләр арасындагы мөнәсәбәтләр бай тарихка ия. 2022 елдан башлап күп юнәлешләр буенча хезмәттәшлекне ныгыту өстендә актив эшлибез, диде ул. Рөстәм Миңнеханов һәм Асими Гойта Казан Кремле территориясендә Татарстан университетларында белем алучы Мали студентлары белән дә очраштылар. Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин Татарстанның Зәй районында сәнәгать җыештыру типындагы яшел үзән махсус икътисади зонасын булдыру турындагы карарны имзалады. Татарстан хөкүмәте яңа махсус икътисади зонада инженерлык, транспорт, социаль, башка инфраструктураны үстерү өчен 2027 елга кадәр республика бюджетыннан кимендә 2 миллиард 529 миллион сум акча белән тәэмин итәргә тиеш. Россия икътисади үсеш министрлыгы Татарстан хөкүмәте һәм Зәй районы башкарма комитеты белән махсус икътисади зона төзү, аның белән идарә итү турында килешү төзәчәк. 16 гектар ярым мәйданлы зона биотехнологияләр өлкәсендә 6 инвестиция проектын гамәлгә ашыру мәйданчыгы булачак. Яшел үзән зонасы проектларына инвестицияләр күләме 2034 елга 15,13 миллиард сумнан артып китәргә тиеш. Биредә кимендә 444 яңа эш урыны булачак. Казанда заманча материаллар өчен катализаторлар җыештыру буенча Сибур заводы төзелә башлады. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов, Сибур компаниясе идарәсе җитәкчесе, генераль директоры Михаил Карисалов, башка рәсми затлар катнашты. Базы полимерлары өчен катализаторлар эшләп чыгару компаниягә лаборатор эшләмәләрдән алып, заманча синтетик материаллар җыештыруга кадәр инновацияләрнең тулы циклын булдырырга мөмкинлек бирә. Катализаторлар нефть химиясе сәнәгатендәге процессларның 90%-ында кулланыла. Проект буенча беренчеләрдән булып хром катализаторларын җыештыру куәтләре эшләячәк. Бу типтагы катализаторлар Казан органик синтез Запсип нефтехим җыештыру комплексларында шулай ук Амур газ химия комплексында кулланыла. Заводны 2027 елда төзеп бетерү күздә тотыла. Хромлы катализаторлар җыештыруга генә дә 11 миллиард сумнан артык инвестиция кирәк. Икенче этапта металлоцин катализаторлары заводын төзү каралган. Олар аеруча нык маркалы полиэтилен чыгаруда кулланыла. Ул Россиядә база полимерлары җыештыруның технология бәйсезлеген тәэмин итәргә мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук якындагы төбәкләргә катализаторлар китерү өчен мөмкинлекләр тудырачак. 2024 елда Россиядә һәм бәйсез дәүләтләр берлегендә полиэтилен һәм полипропилен җыештыру күләме 7,9 миллион тонна тәшкил иткән. Сибур һәм башка компанияләр тарафыннан гамәлгә ашырыла торган инвестиция проектларын исәпкә алып, 2030 елга бу күрсәткеч 2 тапкырдан да артып китәргә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңханов хөкүмәт йортында мәгариф һәм фән советы утырышын үткәрде. Мондый форматта очрашу ярты ел элек фәнни технология үсеш елын уздыру йомаклары турында фикер алышканда булган иде. Шуннан бирле академик җәмәгатьчелекнең һәм дәүләт хакимиятенең профильле органнарының югары белем бирү, тикшеренүләр, эшләнмәләр өлкәсендәге уртак эшчәнлеге актив дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин игълан иткән төп күләм максат технология лидерлыгын тәэмин итү. Аның нигезен сыйфатлы инженер-техник белем билгеле. Татарстан Россиянең алдынгы сәнәгать төбәге, технология инновацияләренең зур үзәге. Соңгы елларда барлык эшләмәләр цифрлаштырылган, ясалма акыл киң кулланыла, яңа буын материаллары актив кулланыла. Принципиаль яңа технологияләр интенсив рәвештә кертелә. Республиканың югары мәктәбендә инженер-техник белгечлекләр буенча 60 меңгә якын кеше белем ала. Узган ел инженер-техник профилле студентлар саны 11 меңдән арткан. Аларның 70%-тан артыгы белгечлек буенча эшкә урнашкан. Агымдагы уку елында республикадан югары уку йортларына инженер-техник белгечлекләр буенча бакалавриат, специалитет программаларына кабул итү өчен 13 меңнән артык урын бирелгән. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллинның әйтүенчә, республика балалар бакчаларында педагоглар балаларны табигать белеме, математика, физика, химия, космонавтика һәм конструкцияләр өлкәсендәге башлангыч белемнәр белән таныштыра. Барлык мәктәпкәчә мәгариф оешмаларында тәрбияләнүчеләр белән фән сәгатьләре тәрбиячеләр өчен педагогия осталыгы конкурслары үткәрелә. Балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр яш остаз төбәгара чемпионатында катнашалар. Киләчәккә билет федераль проекты гамәлгә ашырыла. 6-11 сынып оқушылары хынәри белем бирү оешмаларына йөриләр, диагностик тест узалар, хынәри анализлар ясыйлар. Республиканың 115 мәктәбе, 13 истәмә белем бирү оешмасы белән 76 предприятие килешү төзегән. Республиканың 350-дән артык мәктәбе, мәктәп хөнәри белем эш бирүче үзара хезмәттәшлеге буенча белем бирү программаларын гамәлгә ашыра. Татарстан Россия инженерларының гомуми санында инженерлар өлеше буенча төбәкләр рейтингында 4-нче урында тора. Республика предприятиеләре тарафыннан Россиядә эш порталында 47 мең вакансия урнаштырылган, шуларның 5 меңе инженер-техник белгечлекләр буенча. Элегрәк Рөстәм Миниханов кушуы буенча республикада мәктәп укучыларын математика һәм физика буенча әзерләүнең сыйфатын яхшыртуга, яшь буынның табигый фәнни дисциплиналар белән кызыксынуын арттыруга өйрәтелгән физика-математиканың алга китеше проекты эшләтеп җибәрелгән иде. Әлеге проект буенча 5-7 сыныфлар өчен математика түгәрәкләре, педагоглар белән төркемләп көндезге дәресләр һәм олимпиадаларда җиңүче студентлар белән читтән торып дәресләр оештырыла. Узган уку елында 100 түгәрәк ачылган. Аларда 1224 укучы белем ала. Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов Казанның тарихи үзәгендә Подлужная урамындагы объектларны карады. Аны республика рәисе ярдәмчесе Алеса Балтусова, төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин, Казан мэры Илсур Метшин, Казанның баш архитекторы Илсияр Тахватуллина, Татарстан шәһәрләрен үстерү институты фонда директоры Наилә Зиннатуллина озатып бирде. Рөстәм Минихановка Подлужная урамы 49-нче йорт адресы буенча мәдәни мирас объекты булган 19-нче гасыр шәһәр утарын реставрацияләү проектын тәкъдир иттеләр. Биналар комплексы төп бинадан, флигельдән, эш бүлмәләреннән тора. Соңгы 10 елларда объект яраксыз хәлгә килгән. Хәзерге вакытта комплексы инженер-техник тикшеренүләр уздырылган. Аварияләргә каршы чаралар, ремонт-реставрация эшләре проекты хәзерләнгән. Мирадил җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте инвесторы тарихи утарда кунак йорты һәм кафе ясарга җыена. Рөстәм Миниханов тәкъдим ителгән проектны хуплады. Республика рәисе укытучы йортын реконструкцияләүнең торышы белән дә танышты. Бу бина 1900 елда төзелгән. Нигезенең диварларының җимере хәлдә булуына, грунт суларының югары булуына бәйле рәвештә тикшерүдән соң бинаны сүтеп, соңыннан кирпечтән нигезен ясап, бинаны шул ук үлчәмләрдә яңарту турында килешенгән иде. Хәзер ике катлы бина төзелгән инде. Инженерлык шелтәрләре сузыла, түбе ябу эшләре алып барыла. Укытучы йорты янында сквер булдыру каралган. Иҗади конкурстан соң төп мәйданда мәктәп укытучысына һәйкәл куелачак. Яңа киңлектә заманча форматта төрле чаралар, ачык лекториялар узар дип көтелә. Татарстанда быел 4 миллион 200 мең тонна ашлык, 1 миллион 800 мең тонна шикәр чыгындыры, 1 миллион тонна бәрәңге һәм яшелчә җыеп алуы күздә тотыла. Бу хакта Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Оренбург өлкәсендә Идел буе федераль округы төбәкләрендә урып җыю эшләрен уздыруга хәзерлек буенча киңәшмәдә сөйләде. Һава шартларын хәзер үсемлекләр өчен уңайлы дип бәяләргә мөмкин. Апрель-июнь айларында урташа 143 мм яумышын булган, басуларда дым җитәрлек, диде Марат Җаббаров. Ул билеп үткәнчә, Татарстанда чәчүлек мәйданнары 2 миллион 700 мең гектарны били, шуның 1 миллион 300 мең гектары бертекле культуралар, 580 мең гектары майлы культуралар, 54 мең якын гектарда шикәр чыгындыры, 706 мең гектарда азык культуралары чәчелгән. Республикада 44 элеватор бар. Аларда бер юлы 2 миллион 600 мең тонна ашлык сатларга мөмкин. Моннан тыш, хуҗалыкларда 2 миллион 200 мең тоннага якын ашлык саклау өчен складлар бар. Марат Җаббаров киңәшмәдә катнашучыларны Агроволга 2025 халыкара агросәнәгать күргәзмәсендә катнашырга чакырды. Ул 9 июльдән 11 июльгә кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәге мәйданчыгында узачак.
әхәзір тірлікшілік тормағы турында. Татарстан ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрі орынбасары Гүлөс Баязитов сөйлей.
Аллаға шүкір, біздің ауыл қызметшілері тырышлығы білен язғы қырышлары шәхси шешу компаниясы тамамланды. Инде хәзер районнарда, хужалықларда зур күш, менә шушы тірлік азығы әзірлеу ішләре бойынша алып барыла. Республикада әйтек, бір башқа 40 центнер азық әзірлерге керек. Бүгін күнде республикада 300-600 мың купиялық өләндер майданлары бар. Шуның 3-тен 2 үліші алынды. Біз енді 40 центнер бүтін азықты деп әйтсек, бүгін күнде 8 центнері алынды. 80 мың тонна пішен, 1 миллионын артық синаш әзірленді. Былтырға білен шағыштырғанда, былтыр бұл уақытқа 670 мың тонна синаш әзірленген еді. Күләме көбірек, әмәләке мен мұнда әтіп кетесім келе, яңғырлар болу сәбіплі, мұнда енді ауыл қызметшенләрі мұна бұл құйылған тәләпләріне иқтибар етселер еді. Бұл енді бірсі яқшылап нәтижәлі трамбовкалау, мұның үшін ауыр техниканы қолланырға керек. Аннары яңғырлар болған үшін, яқшы консервация болыр үшін, мұнда енді химик консерваттар бар, биологик консерваттар бар, мұнда шоқ консерваттарына қолланырға ем. Аннарысын соқлау үшін, әзірленген масыны соқлау үшін, мұнда мақсус пленка біленде қопларға керек. Ауыл қызметкерлері, олар енді яуына білмейше ішлейлер, сыйырны күн сайын ашатыра керек, күн сайын сауырға керек. Мен тілер едім, исәнік саулық, хәр бірі бізге, біздің енді ауыл хұжалығы, министерлығы шіліп келе, біздің түрлі тормақ бойынша, мен әмін өзім түрлікшілік тормағы бойынша, біз хәр уақыт ошық, нендей сұраулар болса, бізге мұражағат етерге бола, біз аңнатырбыз нендей дәулет ярдәмләрі бар, нендей ұсулар бар, неше кетіп іштерге бола, біргәләп, мен шушы ішіне алып барабыз.
Бұл Татарстанда тұрак фондын кен қылашық еңарту көзді тұтыла. 911 көп ватырлы үрт капитал сіркләндіріләшек. Бұл қақта Республика Хөкіметі үртінда ұзған брифингта тізіліш, архитектура һәм тұрак коммуналь хужалық министрі Марат Айзатуллин білдірді. Оның айтуынша, Республика рәйесі Рүстәм Миңнеханов қарары бойынша, бұл істәмі рәуіште сіркләндіруге 3 миллиард сум ақша бөліп берілген. Бу күп фатирлы йортларда ремонт эшләрен башкаруга комплекс якын килүне тәэмин итәргә һәм төзекләндерелә торган йортлар санын 219-га кадәр арттырырга мөмкинлек биргән. Капитал ремонт буенча чараларны финанслауның гомуми күләме 11 миллиард 266 миллион сумга җиткән. Әгәр алдагы елларда 250 лифтны алмаштыруга акча җитсә, бу ел программада 711 лифтны алмаштыру каралган дип билеп итте Марат Айзатуллин. Татарстанда яшьләр белән эшләүгә, аларның һөнәри осталыкларын камилләштерүгә мөмкинлекләр булдыру һәр вакыт аерым игътибар үзәгендә тора. Бу хакта эшче яшьләр һәм иҗтимагый инициативалар 2-нче республика яшьләр профсоюз активы форумында катнашучылар алдында Республика Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин белдерде. Эшче яшьләр һәм иҗтимагый инициативалар форумы инде 2-нче тапкыр яшьләр көне алдыннан уза. Аның төп темасы яшьләр мохитын үстерү, яш белгечләрнең инициативаларын хуплау һәм иҗтимагый көн тәртибен формалаштыруда профсоюз хәрәкәтенең роле булды. Катнашучылар тематик секцияләрдә медиа активлык, экология проектлары, киберкуркынычсызлык, хукукый һәм иҗтимагый яклау турында фикер алыштылар. Яш хезмәткәрләргә шартларны яхшырту өчен үз предприятиеләрендә нәрсә үзгәртергә теләүләре турында тәкъдимнәр әзерләделәр. Форум Татарстан профсоюзлары федерациясе тарафыннан Бердәм Россия партиясының төбәк бүлеге белән берлектә оештырылды. Яшьләрнең һөнәри үзбилләнүе яшьләр һәм балалар ил күләм проекты максатларына туры килә.
Бүген 28 июньдә яшьләр көне билгеләп үтелә. Башкалабызда төп бәйрәм чаралары Урам экстрим паркында һәм Максим Горький исемендәге паркта узачак. Бәйрәм программасында спорт ярышлары, белем бирү лекцияләре, интерактив зоналар, локаль брендлар маркеты, җирле һәм чакырылган артистлар катнашында концерт, шулай ук яшьләрнең карьерасына һәм эшкә урнашуына багышланган мәйданчык. Анда яшьләр эш бирүчеләр белән таныша, эш яки стажировка таба, шулай ук карьера қозанышлары үшін білім олалашақ. Бұ хақта үшлетілі дүшенбіде Қозан Башқарма комитетінің Балар һәм яшләр эшләре комитет рәисе Алия Захидуллина хәбәр итте. Қозан мэрі сүрмедшін белгілеп өткенше, Қозан шынлап та яшләр шәһәре булып санала. Қозанлыларның 42%-тан артығы 35 яшкә кадәрге яш кешеләр. Қозан югары білім алырға һәм үзенең хыялларын тормышка ашырырга омтылучылар өчен студентлар шәһәре һәм магнит. Яшләр сәясәте һәм яш кешеләргә ярдәм итү безнең өстенлекле юнәлешләр. Яшләр безнең шәһәрдә калып, үз сәләтләрен һәм һөнәри осталыкларын куллансыннар өчен мөмкин булганның барысында эшлибез, диде ул. Яшләр көнен бәйрәм итү өчен үзәк мәйданчыклар Урам экстрим паркы һәм Горки исемендәге мәдәният һәм ял паркы булачак. Бәйрәмнең хедлайнеры Россиянең танылган җырчысы Дора, аның чыгышы Горки исемендәге паркта була. Бу минутларда чара башланды инде. Бу елның яңалыгы карьера мәйданчыгы. Биредә килгән кунаклар шәһәрнең иң яхшы эш бирүчеләре белән таныша, эш яки стажировка таба алачак. Карьера мәйданчыгы көндезге сәгать 11-дә Урам паркында эшли башлый. Барлыгы Казанда 35 яшкә кадәрге 579 меңнән артык кеше яши. Шәһәрдә 28 вузда 164 мең студент укый. Алар арасында 100-дән артык илдән килгән студентлар. Безнең анонс Татарстан радиосында бүген тагын бер премьера көтелә. Язучы Ләбип Лерон әсәре буенча Ир хакы дигән яңа радиоспектакль әзерләнеп җитте. Ул бүген 15 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Тормышта булган хәлләргә нигезләнеп язылган гыйбрәтле кысса бу. Анда ир хакын хаклап яшәүче тугрылыклы хатын һәм гаилә җылысының кадерен белмәүче көнчел ир арасындагы катлаулы мөнәсәбәтләр сүрәтләнә. Ахыры фаҗига белән тәмамлана. Төп рольләрне күренекле артистларыбыз Илдус Әхмәҗан, Гөлчәчәк Хафизова һәм Ирек Хафизов башкара. Сценарий авторы Марат Кабиров, режиссеры Рамил Хидиятулла. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, җиде көн тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен Ания Гыйбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гөлүсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.